Tänään peattuksin ainut yhden loujuuressa se nimet Jairuse tyttre surnust yles ärättämisen lukuun. Selle vaheel on aika veritepise naisen terventäminen. Taaksin peattuta ainut selle ensimmäisen loojuuressa, sellepärast jättän siitä salme vaheelle ja voipolla teine kortsi seda, että mä oon seda Jairuse tyttre luku võiksemme tänään jakata. Maistakin siin ei ole mitäkin erakortset pönevät eikä peruttavat eikä haaravat. Yksi tervenemisen luku, naku neitä olemme jopa jakanut ja naku neitä vielä saa olemaan. Kuit ei taha mitäkin muutkaan juurtevetta ja mä luotan, etkä selle sama läpi, ärkö olku se pisut, et Jumal saaks meitä onnistata. Sen siis Markus evankeliin 5. peatyk 21. salmista 24. ja siis 35. salmista 43. Ja kun Jeesus jälle laevaaga siepole järve, yle järve tullut kokus palju rahvas tema juurde ja tema oli järve ääres. Ja vaatta yks kogutuse kodate ylem, Jairus nimi, tuli. Ja kui tema teda näki, heittis ta tema jalgad ette maha ja palus teda väga ja ütles. Minu tütreke vaagub hinge, ma palun, tule ja pane oma käed tema peale, et ta terveks saab ja elusse jääb. Ja tema läks temaga ära ja palju rahvast käis tema järel ja tungis tema peale. Kui tema alles rääkis, siis tulid mõned koguduse koja ülema perest ja ütlesid. Su tütar on surnud, mis sa enam õpetajale vaeva teed? Aga nii pea kui Jeesus see kõne sai kuulnud, mis öeldi, ütles tema koguduse koja ülemale. Ära karda, usu aga. Ja tema ei lastnud kedagi enesega tulla, kui aga Peetruse ja Jaakobuse ja Johannesse Jaakobuse venna. Ja tema tuli koguduse koja ülema kotta ja nägi tüli ja neid, kes väga nutsid ja ulgusid. Ja kui ta oli sinna sisse läinud, ütles tema nende vastu, mis tüli teete teie ja nutate, laps ei ole mitte surnud, vaid ta magab. Ja nemad naersid teda. Aga kui ta kõik sai välja ajanud, siis võttis tema enesega lapse isa ja ema ja neid, kes tema juures olid ja läks sinna sisse, kus laps maas oli. Ja tema hakkas lapse käest kinni ja ütles temale, ta liita kuumi, see on ära seletatud. Neitsige, ma ütlen sulle, tõuse üles. Ja seda maid tõusis neitsige üles ja kõndis, sest tema oli 12 aastane. Ja nemad ehmatasid üli väga ära. Ja tema käskis neid kangesti, et ükski ei pidanud seda teada saama ja ütles, et temale pidi süüa antama. Aamen. Läinud 4 päeval käsitlesin ka tervendamise juhust. Oli üks ebatavaline ja raske juhtum. Nimelt Jeesus tervendas inimese, kes ise ei osanud tema poole pöörduda, kes ise ei oskanud palvetada, kes ei olnud võimeline millekski, aga kohtas Jeesust ja Jeesus tervendas teda, Jeesus aitas teda. Võiksime nagu üldiselt öelda, paljud inimesed oma elus saavad Jumala poolt aidatud, aga nad ei tea, et Jumal on neid aidanud. Nad panevad kas selle abie lihtsalt juhuse arvele või teiste inimeste arvele. Just see läinud neljapäevane lugu näitaski seda, et tegemist oli inimesega, kes ise ei osanud abi paluda ja ometi sai abi. Aga julgustagu see meid uskuma, kui juba inimene, kes abi otsida ei osanud, siiski sai abi. Kui palju enam nüüd peaksid need abi saama, kes abi oskavad otsida. Tänane kirjakoht on selles osas nagu vastupidine. Seal oli tegemist inimesega, kes abi ei osanud otsida. Siin on tegemist eestpalvetaja isaga. Kuidas ta oma tütre eest palvetas? Ja sellega siis võiksime ütelda, selles loos abi saabub eestpalve kaudu. Ja kui abi saabub eestpalve kaudu, siis kallid eestpalvetajad, kinnitagu see siis meid kõiki. See on mõni üldine märkus selle kirjakoha kohta. Ja nüüd vast kõige esiteks just see isa mure tütre pärast. Kas ta taipas või mille alusel ta võis seda otsustada, aga temale isale tundus, et tütar on surmahaiguses. Ja ta sureb, kui Jeesus siia juurde ei saa. Ja sellepärast siis isa pöördubki Jeesuse poole. Ja see oli õige samm. Ta oli perekonna isa ja perekonna isal on teatud mõttes vastutus perekonna pärast ja iga perekonna liikme pärast. Kahjuks tohutult palju pereisasid ei tea sellest vastutusest mitte midagi. Kuid ma tahaksin selle pereisa vastutusele nagu tähelepanu juhtida just selle alusel, et siin isa teotses oma lapse huvides. Kui ütlesin, et ta on siis vastutav, siis on isa vastutav ka teatud ulatuses selles osas, kuhu tema oma lapse suunab. On vastutav teatud mõttes ka hinge õnnistuse pärast. Sest ta on pereisa. Ta võib last kas sinna või tänne poole niirtelda suunata. Tõsi küll. Isa ei saa last õndsaks teha, aga ta saab talle näidata õiget teed. Ja lapse asja otsustada, kas ta sellele teele asub või mitte. Ja siin selles vastutuse osas tahaksin nagu kuidagi veel sellele tähelepanu juhtida, et sellest räägitakse igas riigis ja iga rahva juures, et peaks olema usu ja südame tunnistuse vabadus. See on riikide konstitutsioonis sisse võetud. Usu ja südame tunnistuse vabadus. Ja see on niimoodi seal. Kuid kallid, kui meie võtame seda natuke kitsamas maastaabis, kas usu ja südame tunnistuse vabadus kehtib ka perekonnas? Siin võime meie ütelda küll, et usu ja südame tunnistuse vabadusest ollakse väga kaugel. Üks perekonnas tahab valitseda. Tema määrab, kas võib uskuda või ei või uskuda. Kas võib toimuda südame tunniste järgi toimida või mitte ei või. kui on usu ja südametunnistuse vabadus, siis peaks see kuni üksik isik kuni välja minema. Kellel on õigus valitseda teise usu ja südametunnistuse üle? Kas pereisal, pereemal, lastel, vanematel või kuidas tahes? Südametunnistuse üle ei või ega saa keegi valitseda, sest või ei või valitseda. See oleks vägivald, kui seda tehakse. Ja seda sorti vägivalda tehakse küll ja küll. Kui paljud inimesed kannatavad selle pärast, et nad lihtsalt ei tohi elada, neil ei lubata elada oma südametunnistuse kohaselt. Või kui nad elavad, siis on nad raskel kujul rünnaku objektid. Näete, meie elame ajal, kus see sõna vabadus on Aasia-Aafrika metsikute suguharudeni jõudnud. Kus teatakse väga hästi, mis tähendab humanism ja nõnda edasi. Ja ometi meie võime olla nii barbaarsed oma perekonnas ja edasi kaugemale, et meie tahame valitseda teise inimese südametunnistuse üle. Meie tahame määrata seda, mis tema peab uskuma või mitte või kas ta üldse võib uskuda. Mis sest, et see puudutab teise kõige pühamat probleemi, nagu öeldud ja tema südametunnistus. Kord taevas seistes näevad need inimesed, kes on ikka keeluga tegelnud, mida nemad on keelud ja mis nemad selle keeluga on teinud. See on nagu mõni viide seoses just, et siin teotseb siis perekonna isa. Ja nüüd jälgime selle isa teotsemist edasi. Tema otsis Jeesust ja siis öeldakse, et ta nägi teda. Ja niipea kui ta nägi, langes tema jalgade ette maha oma lapse pärast. Ja muidugi ise loomustas siis Jeesusele ka oma lapse olukorda. Ma kordan, ta langes Jeesuse jalgade ette maha oma lapse pärast. Väga olulises osas otsustatakse laste saatus Jeesuse jalgade ees. See oli pere isal õige koht. Kui viidasin juba eelpool vastutusele, siis see kuulub ka selles osas siis. Kui kord igavikusse selgub ja küsitakse, miks ei ole sina oma laste pärast Jeesuse jalgade ette tulnud. Ei ole otsinud, ei ole nende olukorda ise loomustanud ja teada annud mitte. Kallid, ma lisan sellele vaid selle, teie teate seda küll ikka väga olulises osas, väga suure tähtsusega ja määrava tähtsusega on see, olgu siin isa või üldiselt vanemate, kui nad Jeesuse jalgade ees viibivad, ja seal ootavad, et nende laste saatus saaks otsustada. Siis on eeldused loodud, et kõik võiks hästi minna. Ja nüüd ta esitab palve. Ja see palve on jälle mitte erisugune, aga ta on kuidagi, mis tahaks Jeesuselt nagu rohkem. Kui ta oli Jeesuse jalgade ees, ta olis võinud öelda ka, no ütleks sõna või tee midagi või, ta ei leppinud sellega, vaid palve oli esitavates ja tule nüüd minu majja, tule nüüd minu peresse ja teist tee teile, kui sina Jeesus pane oma käed minu lapsele peale ja siis ta jääb elama. Siin on see nagu see resoluutsem nõudmine. ei aita ükski teine, tule sina ise. Puututa sina oma Jumala käega. Ja isa uskus, kui sinu käsi teda puudutab, nii abi tuleb ka. Ei jää abist ilma. Kallid, kui vanemad seisavad ka laste pärast Jeesuse jalgade ees, siis on muidugi seal üks mõte ja põhiline see, et Jeesus neid tõmbaks, et Jeesus neid puudutaks, et Jeesus nendega räägiks. Nagu see isa ütles, tule ja pane sina oma käed peale. Teist teed ei ole. Teie näete, kui palju vahest inimesed võivad rääkida, võivad ka vanemad rääkida. Ja sellel rääkimisel on kaunis väike mõju. Aga räägi seda rohkem siis Jeesusega. Ja ütle nii samuti, et minu jutt ei aita. Ei aita ükski teine asi, kui tuleb isiklikult sul tulla, isiklikult teda tõmmata, isiklikult tema vastu rääkida. Ja see polnud halb palve mitte. See ei olnud palve, mis Jeesus ära lükkas. Ja selles osas on selle isa käitumine väga ilus, väga tungiv ja nagu peale käiv, et ta ei lepi vähemaga, kui Jeesus ise tuleks ja Jeesus ise puudutaks teda. See oli nüüd see esimene moment, kui isa kohtas siis Jeesust ja oma olukorra Jeesusele teada andis. Ja nüüd järgmise mõttena me nagu jälgime seda, Jeesus teel Jairuse kotta, Jairuse majja, seal juhtus ka midagi. Nüüd kui isa oli oma palve esitanud ja see oli kurb palve, sest nagu siin see vanatelga ütleb, et minu tütrege vaagub hinge, on minemas. See palve oli isal raske esitada ja see oli kurva südame palve ja nüüd ilma, et sellele Jeesus oleks vastu rääkinud, Jeesus läks selle kurva isaga, kohe läks ka kaasa. Ma tahaksin siin ka nagu peatada, kui sa valutava kurva südamega, ausa siira südamega seisad Jeesuse jalgadest ja palub abi, sinuga läheb Jeesus kaasa. Läheb kaasa. Läks ta selle isaga ja läheb ka sinuga kaasa. Aga nüüd minnes tuli teatud takistus tee peale ja see ongi see veritõbise naise lugu, mida mitte ei lugenud. See tuli kuidagi sinna ette teibelle ja see viivitas muidugi, võttis aega ja oli nagu takistuseks, sest isa palvetas. Ja kui me kuidagi püüaksime elada sisse selle isa südame mõtlemistele, nüüd võib olla süda rõõmus, sain Jeesusega kokku, sain ära öelda ka ja asja nii kaugel hakkas tulema ka seltsis. Ja nüüd kohe üks naine teebelees. No mis sa ütled? Ja isa süda võis minna kohe tütre juurde, et no kas tema nüüd nii kaua püsib seal, kuna selle naisega siin jälle nüüd need asjad. Pidi tema just ka teebele tulema ja nõnda edasi. Aga nii see oli. Vähemalt Jeesus läks. Jeesus läks temaga ja siis ei jõua nad veel Jairuse majani, tulebki juba kodust sõnum, et ära enam õpetajale vaeva teegi, tütar on surnud. Teie võite nüüd mõelda seda, kui seda konkreetselt kuidagi nagu või elavalt sellesse sisse elada, mis võis selle kurva isa süda ütelda. Kui ma kordan neid samu sõnu, mõtled, kui hea mõned, no mina sain Jeesuse juurde. Ta võttis mu palve vastu ja hakkas tulema ka. Ja ometi kõik see valu ja vaev on asjata ja nüüd tuleb sõnum on surnud. Mis kasu minu palvest, mis kasu minu valust, minu vaevast, mis kasu, et kutsusin Jeesust. Teie võite mõelda, kuidas isa süda võis võpatuda, kui öeldi need sõnad, tütar on suur. Nagu oleks kõik hilja. Ma lisaksin siia ka mõne sõna, et seda meile lähemale tuua. Võib-olla oled ka sina seisnud Jeesuse jalgades. Võib-olla oled saanud usu julgust ja lootust. Võib-olla on tulnud takistusi ja sa näed, et muud asjad tulevad vahele, aga sinu probleem jääb kaugemale. Sinu probleemi lahendamine lükkub nagu ikka edasi. Ma tahaksin need sõnad siin öelda, ära muutu rahutuks. Kui Jeesus hakkas tulema, ega ta siis tühjalt ei tule, mis ka ei oleks juhtunud, ära muutu rahutuks, usalda siiski, ei ole jäänud veel hiljaks. Meile ei räägita, mis isa mõttes või ütles, kui see sõnum siis tuli, et surnud, kuid Jeesus kuulis ka seda ja Jeesus ei häirinud see sõnum mitte võrdumalt. Surnud või elus, see on üks ja sama. Vaid veel enam, Jeesus asus nüüd selle kurva eest palvetaja isa südant kinnitama kohe. Kui see jutt tuli, et laps on surnud ja enam mingit mõtet ei ole, kedagi selle pärast tülitada. On väga ilus väljend, nagu siin on löödus, et kui Jeesus seda juttu kuulis, et surnud on, siis ta isale kohe, ära karda usu aga. Kallid, ma ei tea, mis kellegi eest palve aine on. Võib-olla oled sa mitu korda seal olnud sellises seisundis, nagu oleks see lootusetu. Võib-olla on sinu ümber neid inimesi, kes sind teps mitte ei kinnita. Ja uskuge mind või mitte, usu elus ja uskuge hulgas on inimesi, kes mitte usu elu ei kinnita. Vaid pigem kisuvad selle maha. Ikkadega sinuas sellest enam midagi. See liiga kaugele ja liiga hiljaks jäänud ja kõik teised asjad. Nende selliste juttude peale on Jeesus valmis kinnitama teid palvetajad, isad, emad, pojad, tütred või kuidas see ka ei oleks. Ära karda usu aga. Ja Jumal saab aidata ja Jumal aitab. Palveta usu looda abi saab. Sest ka nüüd on Jeesus valmis palvetajaid kinnitama. Ta saab seda sama tegema, mida ta tegi selle kurva isaga. Kui ka niisugune informatsioon on sul, mis su usu julguse röövivad, võtavad. Siiski, kui sa oled Jeesuse poole pöördunud, Tämä tuleb ja tämä aittab siit. Ja nyt lähme etasi. Jeesuse käyttumisest Jairuse majassa. Se oli tee päällä, aga nyt ta sai siis Jairuse majassa juba. Ja se käyttäminen siellä on pisut omaperäinen. Ta leijab siellä lärmitekejäit ja vile ja pasuna mehiä. Se oli Itämaal surnuga seoses lahuttamattu osa, et seal puhutti leinamajas olid need ikka sellised puhujat ja vilemehed. Ma ei tea, kas leina sellega suurendada või leevendada, aga nii ta seal oli. Ja Jeesus noomib rahvast. Mis te teed? Mis te ulud? Mis te viled ajate ja pasunaid puhute siin? Noomib esiteks ja siis julgustab ka rahvast. Asi pole nii. Laps magab. Ja see Jeesuse julgustus, sellele vastati naeruga. Sest nemad arvasid olevat targemad küll ja vaatasid, et see julgustus ei ole enam omal kohal. Kuid rahvaga kipub se sageli nii olema, et Jeesuse ütelused ja Jeesuse sõnad nende üle saab muijatud või neid mitte tähele pandud. Aga ka see ei häirinud Jeesust. Nüüd edasi. Jeesus ajas Jairuse majast kõik välja. Peale isa ja ema. Need vile ja pasunamehed ka. Mine. Ja ilmselt tal oli kaasas nagu on Peetrus, Jaakobus, Johannes. Tema kolm jüngrit need sammas. Need. Aga teised ajas välja. See on omapärane käitumine. Miks see nii? Aga see on nii. Vaata, Jeesusest on mitu sellist pilti evangeeliumis. Kui Jeesus on muutmise päev, siis tal olid jälle samad apostlid. Teised jäid kaugemale. Tähendab, ka Jeesus tegi vahest oma kaaslaste suhtes valikud. Millistel kaalutlustel ei tea mina seda öelda, aga nii ta on. Ja nähtavasti see rahvas, kes oskas Jeesuse lohutusele või julgustusele ainult naeruga vastata, selle käest suurt midagi loota ei olnud ka. Selle koht oli tõesti mine siis välja naeras sääle edasi. Võib-olla, kui me teeme nagu väikse kõrvalkäigu, kui sa oled oma isiklikus palve võitluses. Ja võib-olla on see eriline probleem, eriline raskus. Ma eeldan, et iga usklik on seda kogenud, et ega seda päris turu peal jagada ei saa. Vaid tuleb valida. Kellega sa jagad? Kes võiks sellest osa võtta? Kellest sul võiks abi olla? Mis kasu on nendest, kui jagad nendega, kes sinu küsimuse üle naeravad? Nagu Jeesuse ütlemise naeravad. Mis kasu oleks nendest palvekaaslastest, kes ütleb hilja surnudki? tule midagi välja enam. Lähme edasi, võtame teise palvaaine. Mis tuge sina saaksid sellistest kaaslastest? Ja näete, ka siin vahest tuleb valik teha, tuleb väga mitmeil teistel kaalutlustel ka valik teha ja vahest minna kitsamas ringisse, minna Jumala ette, nagu vahest piibel ütlebki ühemeelelised, ühe südamega, aga ka põleva südamega, kes on valmis osa võtma, uskliku südamega, hea kui meie leiame selliseid abilisi. See hulk ei tarvitse suur olla, aga hea kui meil on selliseid, kellega meie oma raskusi jagada saame ja kes meie raskustest osa võtab ja neid kannab. Jagatud koorem on kergem, öeldakse. See on ääretult oluline. Kui venna taalil uppus tänavu suve ta poeg, ma ei tea, 1-12 aastat vana või umbes, siis mõistagi võis see olla väga kurb sündmus. Ma sain seda hiljem teada ja Jumal õnnistagu seda inimest, üks meie koguse inimene kirjutas talle kinnitava kirja. Mul on sellele nii hea mõelda, kuidas ta selle peale tuli, ehk Jumal äratas tema süles ja nüüd vennale selles olukorras kinnitava kirja. Ja taal on mulle juba 2-3 korral sellele tähelepanu juhti. Ega tal usu puudus pole. Aga kui hea oli, kui ta leidis ühe südame kaugemalt, kes võttis osa ja kes kuidagi kinnitavalt võis. Kui hea, kui sa oma raskustes leiad sellise südame, kui teid ka palju, aga kui see on. On neid inimesi, kes varisevad koormate all, raskuste all, surevad. Ma arvan, et ma tean selliseid inimesi, kes on surnud ja surnud sellepärast, et nemad ei ole jaganud ja üksikanda ei jõudnud ja nõnda. Nõnda siis anku Jumal siin meile tarkust ja armu, et me oskame oma raskusi jagada ja et me leiame ja kui tarvis on teised välja ajada ja nendega mitte koos, mitte küsimus seise selles, kes halvem või parem, mitte sellesse, vaid see, kes on valmis täiesti kandma ja osa võtma. Ja nüüd, kui siis oli kõik välja aetud, ainult lapse isa ema ja Jeesuse mõni lähedane seal, nüüd pöördub Jeesus siis selle surnud tütarlapse poole. Vaata, siin on nagu palju tööd ja tegevust enne, kui selle asja juurde saab. Ja ma mõtlen ikka selle isa peale, et selles kitsas oled, et mis ta nüüd jälle selle rahvaga aega viidab ja neid jõuab siin välja ajada või kudas või nagu kiirem juba tuleks minu lapse juurde ometi. Nagu ikka mingid tõkked ja müürid on ees ja tööd ja tegevust enne kui saab. Aga siiski saabus ka see hetk, kus ta astus siis selle surnud tütarlapse juurde. Ja evangeeliumis siin on öeldud nõnda, et ta võttis surnud tütarlapse käe ja ütles, tõuse üles. Ja see oli kõik. Ja tütarlaps tõusis üles. Ta võttis käe. Aga tuletame meelde seda, et isa palus ka, et tule sina oma käe, muidu ei aita. Ja nüüd Jeesus võttis ka, võttis oma käega selle lapse käest ja silmapilk tuli elu ja surru tõusis. Kallid, ma nagu lisaksin sellele ka selle mõtte, kuidas Jeesus meile nüüd käe annab. Tal on palju võimalusi, aga ta annab käe ja tõstab ülesse ja parandab ja aitab. Pattudes ja üleastumistes surnud inimestele annab tema tänapäeval ka evangeeliumi kaudu käe. Ta tüljate seda kätt on oma asja, aga ta annab käe ja teeb elusaks. Teeb elusaks täiesti. Ja kui selle käe inimene lükkab ära, siis tuleb jääda tal surma sisse ja igavesti surma sisse. Ja keda Jeesus puudutab, see terveneb, see ärkab, see saab abi, see muutub paremaks, see muutub pühamaks, see saab uut jõudu ja uut rahu. See saab. Ja nüüd lisab ta ühe väga praktilise korralduse veel, mis puudutab siis lapse vanemaid, kui on siis tütarlaps tõusnud, antke talle süüa. Tähendab, nüüd ei ole tarvis enam midagi, ei tea mingit üleloomulikku asja, vaid tulguta päris loomulikku elu juurde nüüd jälle tagasi. Ja anna süüa, siis kui ta on üles tõunud. Lisaksin siia nagu seda need, kes äratatakse patu ja üleastumiste surmast, on nad üles tõunud ka nemad vajavad vaimulikus mõttes rooga. Ja see on nende loomulik elutoitjanad hakkavad kasvama. Nii siis kallid eest palvetajad, olete teie isad või emad või kes tahes. See juhtum siin toimus eestpalve läbi, ei ole hiljaks jäänud. Takistusi oli, aga Issand Jeesus aitab. Ära karda usu aga. Ma tahaksin nagu kinnitavalt öelda seda. Jumalale on väga meelepärane, kui inimene usub. Kui see sõna ära karda usu, aga kui ta selle kaardustab. See on Jumalale meelepärane. Võib-olla sa ei suuda uskuda, ei jaksa uskuda. Ma olen selles kindel, et püha vaim on tegevuses teha, et sa võid uskuda, saad uskuda. Sest see on väga Jumalale meelepärane. Kallid, teil on oma küsimused, oma probleemid. On neid ka tänasi, võib-olla nad ei saa kunagi esitatud. Aga olgem sellest teadlikud, olge selles usklikud, et püha vaim on täna sellel hetkel tegevuses. Ja võib teha, et sa oled võimele, et sa saad uskuda, tema teeb, et sa usud. Ja sa võid tema peale nõnda ohata, aita mind uskuda. Ja sa näed, kuidas vaim tuleb mõtlema, et teepi sa saab uskuda. Võid uskuda. Ja saad sa uskuda. Võid sa uskuda, siis on sul abi sama hea kui käe. Kui meil uskun, siis on abi ka. See on lahutamatu abi, on siis lahutamatu. Olgu siis meil neid inimesi, kellega meie oma valu ja murekoormat jagame ja olgeme sellest inimesed. Ära karda usu, aga Jeesus saab aitama, see on temale meelepärane. Selleks on ta maailma.